Пад самы ж дзень з усходу пачаў ісці вецер. І пасля таго, як шмат сваёй неабмежаванай людзьмі дарогі прайшоў ён, з'явілася над светам сонца. Жорсткім зрабіўся снег, калючым. Дзень стаў шырокім, і холодным бляскам твару свайго рассяваў ён і дробніў чалавечыя думкі. Пустым быў холодны бляск яго і дробным звон мёрзлых далей. Холодная бель. У той дзень зямля прымала ў сябе тамаша. Яна была раскапана і разварочана рыдлёўкамі і ломам у адной нязначнай мясціне сваёй. Буйны жвіры гліна чырванелі сярод абязвечаных зімою бяроз у чыстым полі. На тры аршыны ўглы падчыніла зямля недры свае, і маўчала цяжкасцю кожнай жмені пяску перад холадам усіх недарэчнасцей свету. Тры аршыны пяску парта чакалі. І нічога не трэба было больш чалавеку. Захаладзіўшыся ў дрэннай адзежы ў лесе, не баяўся цяпер холаду Тамаш. У летняй картовай жакетцы, у адных тонкіх панчохах, якіх ніколі не бачылі ногі яго, ляжаў ён цяпер у гэтым калючым паветры, сярод голых дрэваў, сярод сотняў людзей, пад холодным сонцам, у замарожаным свеце. Паркалёвая падушка была ў яго пад галавою, а ў падушцы мята і чабор. Адзіны дар, які адной магла прынесці старая сястра яго у гадзіну найвялікшага трагізму брата свайго. Яна глядзела на холодны твар, гэтакі белы ў рамцы сіваватай барады. Твар быў на ўзроўні з насыпаным каля ямы жвірам. Апошні раз на вяку сваім пахлі хваёвыя дошкі труны. А яна, старая, зморшчаная ад холаду, стаяла над гэтым тварам, не глядзела на людзей, не слухала іх і ўсё галасіла. Ты бывала ж ты, малы босы і голы мёрз, ты бывала ж ты, галодным быў. А ці памятаеш ты, братка, як ты ў маладосці хворым ляжаў, а не было табе намакавае зерня, чым паправіцца? А калі ты, Тамашка, хадзіў па суседзях 6 злотых пазычаць на падатак, а як не дастаў гэтых 6 злотых і нудзеў на парозе седзячы, а як еў ты крупнік незабелены, а як каня не меўшы нёс ты на плячах жыта ў млын, ты паваліўся на дарозе. Да і малады ж ты быў, ты прыгожы, а дзе ж твая прыгожасць дзелася, а куды ж твая сіла ўцякла? Ды бывала, прыйду я да цябе, ды парадзімся мы з табою, ды панудзімся і пагаруем удваіх. А з кім жа я цяпер слова роднае скажу? Ды чаго ж ты, родны мой, уцякаеш ад нас? Ды чаму ж ты не пажыў яшчэ з намі? Можа б ты і добра якога прыждаў бы? А нашто ж ты, дараженькі, гараваў гэтак многа? А чаму ж ты маўчыш, Тамашка? А ці памятаеш ты, як падвярадзіўся быў за работаю? А ці памятаеш ты, як падвярадзіўся быў за работаю? А як пра светлыя гадзіны за работаю не бачыў, а як не спаў ты ўлетку, а як аслабеў ты раз быў, робячы не еўшы, а як сваю нябожчыцу хаваў. Ты чаго ж ты выбраўся ад нас у гэтакія халады? Ды якая ж зямелька табе цяпер халодная? А чым жа мы табе не дагадзілі, Тамашка? А каб я ведала, дык не хадзіла б ніколі да цябе. Ой, ой, нашто ж гэта на свеце ўсё робіцца гэтак? Ой, ты хоць апошні раз я нагледжуся на цябе.
Яна ўпала каленьмі на снег, перамешаны з жвірам, і прыпала губамі да яго твару. «Паднімайце труну», – сказаў Мікалай. Яе адвялі пад рукі. Паднялі на руках труну невысока над зямлёй, падсунулі бліжэй да ямы. Празрыстаю бураю зыкаў закружылася паветра. Мядзяныя зыкі музыкі доўга жылі ў халодным бяздонні зямлі і неба. І яшчэ ледзьве сціхлі яны, як нервовы жаночы голас парушыў замарожаную цішыню. І от у гэтую апошнюю хвіліну мы кажам яму наш дзякуй за тое, што ён быў маладым сярод нас усіх. Волька. Яна стаяла на накіданай мёрзлай гліне і гаварыла. І апошнія словы яе зноў заглушылі мядзяныя языкі. Яны ўвасаблялі ў сябе ўсю магутнасць свету і ўсю яго слабасць і вялікасць усіх вялікасцей была ў гэтых зыках. Тады пачаў гаварыць Алесь. Раптам жаночы голас востра рвануўся ў халодным бляску. Не накрывайце яшчэ. Дайце мне наглядзецца на яго. Старую падтрымалі пад рукі і накрылі векам труну. Твар Тамаша назаўсёды быў закрыты ад людзей. Глуха і цяжка стукала мёрзлая зямля па труне ў глыбіні ямы. Хлопцы адышліся на край могілак і гралі. Волька затульвала свой кароткі кажушок, адыходзячыся да музыканту. Алесь раптам адчуў, як нейкая пустэча на некалькі хвілін напоўніла яго, як бы што адарвалася ў ім. Глянуў на белабародага Паўла. Той, прыгнуўшы плечы, стукаючы па мёрзлай дарозе цяжкаю палкаю, паволі ішоў з могілак, глянуў на музыкантаў. Твар Клемуся прыкмеціўся яму выразна. Як сканалі апошнія зыкі музыкі, Алесь вострым зіркам акінуў насып гліны і снегу. От і ўсё.